Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у Кіргістане. Пра гэта сёння ў Бішкеку заявіў Александр Лукашэнка. У Кіргістане будуць збіраць трактары «Беларус». Прадстаўнікі беларускай вытворчасці занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Віцяс». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Алесь Чыгір. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. Гэта іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Паўночная Карэя пагадзілася на ўсе патрабаванні амерыканскіх ядзерных інспектараў, што дае магчымасць Вашынгтону выкрасліць Паўночную Карэю са свайго спісу краінаў спонсараў тэрарызму. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Сін Маккормак паведаміў, што паводле новай дамовы Пхеньян дасць поўны доступ экспертам МАГАТЭ да ўсіх сваіх ядзерных аб'ектаў. Сёння ў Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш і міністры фінансаў вялікай сямёркі, групы сямі індустрыйна развітых краінаў, распачалі перамовы, каб аб'яднаць свае дзеянні ў змаганні з сусветным фінансавым крызісам. Сустрэча ў Белым доме пачалася пасля таго, як учора кіраўнікі фінансаў вялікай сямёркі пагадзіліся выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі для падтрымкі вялікіх банкаў і прадухіліць іх банкруцтва. ЗША і Індыя падпісалі дамову, паводле якой амерыканскія бізнэсоўцы цяпер могуць прадаваць Індыі ядзернае паліва, ядзерныя тэхналогіі і рэактары. Індыя пагадзілася на доступ міжнародных інспектараў на свае ядзерныя аб'екты. Дамова, падрыхтоўка якой праводзілася цягам году, спыняе забарону з боку ЗША на гандаль з Індыяй, звязаны з ядзернымі праграмамі. Гэта забарона дзейнічала цягам больш як 30 гадоў. Выведка Афганістану паведаміла, што выявіла змову Талібану з мэтай нападу на адну з вядомых турмаў. Рыхтавалася серыя бомбавых нападаў тэрарыстаў-самагубцаў. На сустрэчы міністраў абароны НАТО прынятае рашэнне адносна аперацыі супраць наркабаронаў Афганістану, якія абвінавачваюцца ў фінансаванні ваяўнікоў Талібану. Паўстанцы атрымліваюць штогод па 100 мільёнаў даляраў ад прыбытку з гандлю опіумам. Як заявіў адказны прадстаўнік альянсу Джеймса Патурае, аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Паводле рашэння, прынятага ў Будапешце, войскі НАТО будуць дзейнічаць разам з афганскімі урадавымі войскамі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Кіргістане пачнуць выпускаць трактары «Беларус». Плануецца, што будзе іх 500 на год, і будуць яны несці таварны знак МТЗ. Адкрыццё цэху зборкі прымеркавана да дзяржаўнага візіту Александра Лукашэнкі ў Кіргістан. Сёння ў Бішкеку беларускі кіраўнік заявіў:
нам надо разворачиваться здесь помощнее. И поверьте, мы не империя, для которой, знаете, ну, Кыргызстан там, знаете, небольшая страна. Вы для нас значимый партнер. И мы обязательно будем в этом направлении двигаться и сотрудничать.
Нягледзячы на запэўніванне Александра Лукашэнкі, гаспадар сустрэчы Кирманбек Бакеев красамоўна агаварыўся.
Кыргызстан поддерживает Белоруссию во всех международных организациях. И это взаимно. И отрадно отметить, что по итогам 9 месяцев этого года товарооборот между Кыргызстаном и Россией, ой, Белоруссией по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в 2 раза. То есть есть хорошие предпосылки для роста товарооборота.
Сказаў Кирманбек Бакеев. Беларусь спадзяецца адкрываць у Кіргістане і іншыя вытворчасці, а таксама імпартаваць адсюль сельскагаспадарчую прадукцыю. Тым часам не толькі фінансісты, але і прадстаўнікі вытворчасці маюць перасцярогі, што многія планы супрацоўніцтва могуць быць змяшаныя усясветным фінансавым крызісам. Ці магчыма, што з-за адсутнасці сродкаў у замежных пакупнікоў скароціцца беларускі экспарт? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Старшиня промислової комісії Палати представників Анатоль Павлович раніше працював намісником генерального директора Мєнська-Подшипникова заводу. І він чудово навідає, що для любого підприємства означають надійні ринки поставки своєї продукції. Тепер ситуація тут може погоршитися, прогнозує господар Павлович.
У нас експортна составляюча дуже сильна. І, допустим, у мене можуть бути опасения в тому, що ті країни, куди ми поставляли наші товари, в тому числі автомобілі, сталь, туже, БМЗ і прочее, учитывая, що вот такі обвальні моменти, можуть бути об'єми продаж, от з реалізацією продукції можуть бути проблеми.
Гэтак само з тривогой глядіть на поставки білоруських товарів за межу і були генеральний директор концерну «Амкадор» Василь Шлындзіков. Ён прогнозує найперш перабоі для беларускіх вытворцаў на расійскім рынку.
Як я понимаю, расійскія банкі без денег, несмотря на трильйонные вливания в рублях, так? А раз так, значит, они вынуждены будут сокращать кредитование. А сокращать кредитование начнут сбои.
Анатоль Павлович звертає увагу на то, что Беларусь не изолированная от всего света система.
Поэтому все эти процессы обвальные, которые происходят в Европе, которые, как известно, начали в Соединенных Штатах Америки, они нас, конечно, коснутся. В какой степени? Вот этим прогнозированием заниматься, конечно, сложно. Но главное вот опасение, чтобы наша экспортная составляющая от поступления денег, которые у нас очень многое зависит, чтобы этот мировой обвал как-то не отразился вот на нашей торговле.
Керівник аналітичного фонду Мізеса Ярослав Романчук меркує, що складаності на російському фінансовому ринку одоб'ються і на можливостях Росії кредитувати Білорусь надалі.
Тим більше, що вже сьогодні ціна нафти ніже за ту, яку заложив Кудрин у бюджет. І безумовно, вони будуть старатися робити все те, щоб просто не допустити до того, щоб от некоторі країни отримували дотації не даючи нічого для Росії.
Апроч гэта, з'явілася ще одна акалічнасць, якая може зменшити беларускі експорт у Росію. Яна, правда, не зв'язана непосредно з фінансовим кризисом, але несе у себе погрозу беларускім предприємствам. 10 кастрычніка при абмеркаванні у Палаті представників законодавства об свободних економічних зонах прогучала інформація, що в російськім Калінінграді побудований суперсучасний телевізійний завод. І тепер узнікає питання – що робить з віцебськими телевізорами «Вітязь»? Росіянцям вони вже не потрібні.
Розказував Владимир Глот. Тим часом шерех білоруських банків спинив видачу валютних кредитів. У першу чергу говорка йде про банки, які належать заміжним інвесторам. Вони частково або цілком спинили видачу валютних кредитів громадянам на куплю товару, автомобілів і будівництво жилля. У основному це закранула кредити у долярах США. У білоруських рублях кредити тримати сьогодні можна, однак їх видають неохотно, максимально завищаючи процентну ставку. Ну а зараз про сумісний проєкт Радіо Свобода і телеканалу Белсат.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Про що промовчали Лукашенко і Путін? Білорусько-російські відносини після виборів. Узаємність без кохання. Білорусь і Захід після 28 вересня. Беларусь и Азербайджан, подобенствы и отрознения. Гэтыя темы у студии «Свободы» обмерковываются Алена Тиханович, Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу в 18.15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». У Бішкек Олександр Лукашенко узяв з собою не тільки основних міністрів Ураду, але й молодшого сина Миколу. У своїх репортажах з Киргизстану білоруські і російські канали показували, як Олександр Лукашенко вийшов з самоліту за руку з маленьким хлопчиком. Разом два Лукашенки пішли по червоному дивані вітатися з господарами. На кадрах було видать, що білоруський президент не тільки знайомився з представниками місцевих уладів, але й представляв їм свого молодшого сина. Знавці дипломатичного протоколу, однак, подобні випадки не можуть пригадати і лічать, що подобне не вписується у дипломатичний протокол. А як ви ставіцеся до того, що Олександр Лукашенко возить з собою на різні офіційні мероприємства свого молодшого позашлюбного сина? З таким питанням наш кореспондент звертався до градєнців.
Да я считаю, что это абсолютное нарушение этики некоторых официальных канонов каких-то. Я считаю, что такое поведение, оно ну, просто необъяснимо. Я, например, считаю, что это неправильно. Я просто считаю, что выносить именно эту сторону своей личной жизни – это неприемлемо для президента. Учитывая то, что он никогда не представлял ни свою супругу, ни свою семью, то есть и вдруг, ну, то есть...
Ну, не знаю, сын, так ясное дело, должен быть с отцом. Ну, не знаю, что вам сказать.
Отрицательно. Ну, как-то, блин, я просто знаю, что он незаконно рожденный, что такое. Просто мне это неприятно.
Нормально. Все взрослые люди берут своих детей.
Ну, это дело каждого. Если он так хочет, это вполне нормально.
Ну, ему виднее.
Ну, а вы особистое качество?
Не знаю. Ну, зачем его с собой брать? Он маленький.
Да, мне кажется, что это очень тяжело для ребенка. Как, а почему он с собой, да, вот. Неизвестно. Ну, хотя почему-то он против того, что, чтобы ездить с женой. Как бы вот, а почему с ребенком? Я такого еще не видела. Раньше такого не было, когда что президент с ребенком.
Ну, что я могу сказать? Без понятия, ну, его-то, как говорится, его-то мысли. Все, а что тут скажешь?
Отрицательно. Ну, потому что это неправильно возить с собой ребенка, как он в последнее время его возит с собой везде. Вот посмотреть на самом деле по телевидению везде показывают, что маленький ребенок за ним, по разным его этим саммитам, по заграницам он его. Ну а зачем ребенка приучать к власти? Мне кажется, я не могу это никак объяснить, но мне кажется, что это неправильно.
Я полностью согласен со своей половиной. Тоже неправильно то, что он возит. Это как бы он его приглашает, а не его вместе со своим сыном.
Плохого в этом ничего не вижу. Хороший семьянин.
Если едет, значит так нужно.
Ну хорошо, что ребенок растет рядом с отцом, что отец ему уделяет внимание. Хорошо, что ну, человеческий фактор присутствует в отношениях людей публичных. Мне кажется, что это хорошее представление о семье и об отцовском долге.
Як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко возить з собою на офіційне мероприємство молодшого сина? На питання відповіли городянці.
Новини свободи.
Ми вже стомилися від постійної бойні.
Ви хочете свободу вибору дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Відкази у ефірі «Свободи».
Щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг. Тема білорусько-європейських дочинень буде обмірковуватися у понеділок, 13 кастрычніка, у Люксембургу на саміті міністрів заміжних справ Еврозв'язу з уділом білоруського міністра заміжних справ Сергія Мартынова. Меркується, що Брюссель рихтує послабленні у відносинах з офіційним Мінськом. Слово Тетяні Поклад.
Европейский звяз почне осторожно по крысе размораживать свои дочинения с Беларусью у понеделок 13 кастрычника, запросивший белорусского министра замежных справ Сергея Мартынова у Люксембург, пиша оглядальник часописа «Форбес», посылающийся на известки от дипломата, отриманные у пятницу. Невеликая отлига у относинах Евразвязу с Беларусью почалась еще в жнивне, коли Беларусь вызволила трех опошних политвязнев и устрымалася от подтрымки России у признании незалежности грузинских регионов Паудневой Осетии и Абхазии. Але тыя краіны Еўразвязу, якія цвёрда трымаліся патрабаванняў адносна правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў дагэтуль, тыя краіны, якія цяпер працягваюць называць Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе, магчыма, не саступяць беларускаму дыктатару, піша Форбес. Еўрапейскія дыпламаты паведамляюць, што Нідэрланды, Швецыя і Партугалія выступаюць найбольш актыўна супраць зняцця санкцыяў, у тым часе як іншыя краіны Еўразвязу цвердзяць, што дзеля дэмакратычных зменаў у Беларусі неабходны дыялог з яе ўладамі. Associated Press сёння таксама адзначае, што кіраўнікі Еўразвязу не маюць аднадумства адносна змякчэння санкцыяў у дачыненні да Беларусі. Францыя, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, прапанавала ўжо змякчыць існуючыя санкцыі і пакінуць іх толькі для тых беларускіх чыноўнікаў, якія непасрэдна вінаваты ў рэпрэсіях апазіцыі і фальшаванні вынікаў выбараў. У замежнай прэсе адзначаецца, што Еўразвяз мяркуе захаваць усё-ткі забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для Александра Лукашэнкі. Питання тільки у Лукашенку. Ёсць держави, які хочуть покинуть заборону на уезд на територію Евразвязу для його, адзначив анонімний дипломат у Брусилі. Со спасылкой на высокопоставленного анонимного дипломата из Минска, часопис Forbes означает, что официальный Минск сподяется, что Евразвяз 13 кастрычника сдыме усе цалком санкции с белорусских чиновников.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Трактары беларуса сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Александр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Вітязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітык Алесь Шыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабода яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў. Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Алесь Шыгір. Ён адбываў пакаранне паводле рашэння бабруйскага раённага суду. Адміністрацыйную справу супраць яго распачалі яшчэ 30 траўня за нібыта учыненае дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Суддзя Наталля Чарапуха на першым судовым пасяджэнні справу адправіла на даследаванне, а 28 ліпеня іншы суддзя Алексей Клімаў прысудзіў Шыгіру 10 сутак арышту. Палітык вінаватым сябе не прызнае і лічыць, што прысуд палітычна матываваны.
Алеся Шыгіра зняволілі неўзабаве па сканчэнні выбараў у палату прадстаўнікоў 1 кастрычніка. Ён зазначае, што гэта не выпадкова.
Мяне арыштавалі якраз, каб паказаць мне маё сапраўднае месца, што тваё месца не ўдзельнічаць у выбарах, а тваё месца на нарах. Гэта па-першае, ну а па-другое, з'ехалі міжнародныя назіральнікі. Не будзе гучаць там перад міжнароднымі назіральнікамі.
28 ліпеня суддзя Алексей Клімаў, акрамя 10-суткавага арышту, пастанавіў пакараць Алеся Шыгіра і штрафам у памеры 2 270 000 рублёў за нібыта наўмыснае пашкоджанне транспартнага сродку таксоўкі. Яе ўладальнік Сергій Касіловіч, які даў нагоду для судовага пераследу Шыгіра, цяпер пра суд патрабуе кампенсацыі маральнай шкоды. Адпаведны пазоў ён ужо падаў у бабруйскі суд. Першае судовае паседжанне мае адбыцца 13 лістападу. Вось што сказаў з гэтай нагоды Алесь Шыгір.
Косиловича, то мне доведется выплачивать штраф снизу по мере 2000 долларов.
Алеся Шыгіра затрымали поздно увечері 29 травня, коли он с сям'єю вертався от свояков до дому таксовкой. Після того, як с таксистом розлічилися, Алесь попросив його чек на оплату. Той одразу почав конфліктовать. Коли жонка Шыгіра с дачкой вышли з машини, таксист одразу ж поехал, не давши вийти самому Алесю. Кіровця спинився тільки коля міліцейського патруля, який доставив політика у пасторонок. У пасторонку, поводлі спадара Шыгіра, його моцно збілі.
Алесь Шыгір 13 гадоў настаўнічаў у бабруйскай сярэдняй школе номар 8. У 2006 годзе яго звольнілі, не падоўжыўшы кантракту. На знак пратэсту ён прыкоў сябе да агароджы перад будынкам бабруйскага гарвыканкаму. За гэтую акцыю пратэсту яго пакаралі тады 10 суткамі арышту. Раней 4 гады Алесь Шыгір быў дэпутатам бабруйскага гарсавету. Сёлета ён балятаваўся ў палату прадстаўнікоў па бабруйскай сельскай акрузе. Паводле акруговай камісіі за яго прагаласавала 7% выбарцаў. Супернікам апазіцыйнага палітыка быў намеснік старшыні магілёўскага аблвыканкаму Анатоль Глас.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімерам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. У мінулую суботу мы назвалі 10 лепшых грамадскіх карэспандэнтаў свабоды на выбарах. Для іх падрыхтаваныя прызы, лічбавыя прымачы «Грундзік». 5 з іх ўжо адпраўленыя, а 5 яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Увага, кантактуйце рэдакцыю свабоды, калі сярод названых вы пачуеце сваё імя ці псеўданім. Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў выбарчы фарс на баграмянаўскім участку гарадка ў віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але ж і ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага коледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам прайграла Беларусь. Мы прайгралі. Відавочна, лідары АДС ніяк не цягнуць на інтэлектуальных лідараў нацыі, тым болей на маральных. Але хто зойме гэтае месца?
І яшчэ адзін ягоны каментар.
Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні?
Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выбары – гэта сталы працэс, які праходзіць з дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары. Гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу, ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымоніяў. Мая пазіцыя – байкот, і непрызнанне гэтых выбараў, то бок не ўдзел у цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзявятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Прапануем гукавы запіс жывога эфіру з 28 верасня.
Это маё персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі. Спеша выбравшие округи, потом моя директриса начала мне погрожать всеми максимальными неприемностями, когда только я не приму удел в выборах. Ну, а у 19:01 позвонил старшиня отдела районной адукации и сказал, что раз нет, значит до свидания.
Таким чином яны погрожали, что вас позбавят працы?
Я разумел так.
Какие предметы вы выкладаете?
Я наставник немецкой мовы, выкладаю физкультуру.
Калі перад гэтым былі цытаваныя вашыя паведамленні і каментары на выбарчую тэму, звяжыцеся з Радыё Свабода і атрымайце прыз. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Нам можна напісаць таксама электронны ліст праз кантакты на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз агляд званкоў на Свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс працягвае распаўсюджвацца на ўсё большую колькасць краінаў свету. Выказванне на гэтую тэму.
Міравы фінансавы крызіс. Ахвяры ад яго складуць усе краіны і вельмі багатыя. А можа так трэба ад Бога? Мільёны дзяцей у свеце не даядалі, галадаюць і тысячамі пухнуць ад голада.
Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму выбараў, якія прайшлі ў Беларусі.
Каб не слухаць Лукашэнкі, не ўключаем тэлебачанне. Гэта ж паслухаць тэлебачанне, ноч не будзеш спаць.
Сейчас министра иностранных дел Мартынова пригласили на заседание министров иностранных дел европейских государств. Рассматривается также вопрос о приглашении туда Миленкевича и Козулина. Считаю, что если вопрос с их предложением решится положительно, то Мартынову туда ехать не следует.
Выборы ж у нас были в парламент по такой же схеме, как они заўсёды проходят, сфальсифікаваныя выборы. Людей на досрочное голосование заставляли ходить, студентов, яким дали понеделок отгул за то, что они дотерминово проголосовали. Фальсификация выборов подтверждается и тем, что ни один кандидат у парламент от оппозиции не прошел. Навод у комиссию никто из них не прошел, представников оппозиции. Какие же это демократичные выборы? Это смех, один издек.
Лукашенко взял бы раду свою разогнал. Добро, как его Лукашенко потримал. Он добро ведал, народ парламент не выбирал. Сегодня всем до мозгов доходит. Разогнать, выборы повторить? Нет, такое Лукашенко николи не зробит. Выборщик обманутый.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела. Везде трубят, что как будто выборы подделали. Народ вас понимает, что вы предатели, а предатели не любят и за рубежом. Они только их используют.
Радио «Свобода» слушаю постоянно. И поражаюсь высказыванию некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропагандой. Это забиренные люди, для которых... Белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедька с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедька больше по бокам дубины получает от ОМОНа, чем денег. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, на здоровье потреклады, пенсии достойные и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить всем разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Пенсионер из Минска, Михаил Пивкин.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Мы, як заўсёды, чакаем вашых водгукаў.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30. У пражскай студыі далей Тацяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Паўночная Карэя пагадзілася на ўсе патрабаванні амерыканскіх ядзерных інспектараў, што дае магчымасць Вашынгтону выкрасліць Паўночную Карэю са свайго спісу краінаў спонсараў тэрарызму. Прэс-прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Сін Маккормак паведаміў, што паводле новай дамовы Пхеньян дасць поўны доступ экспертам МАГАТЭ да ўсіх сваіх ядзерных аб'ектаў. Сёння ў Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш і міністр фінансаў з вялікай сямёркі групы сямі індустрыйна развітых краінаў распачалі перамовы, каб аб'яднаць свае дзеянні ў змаганні з сусветным фінансавым крызісам. Сустрэча ў Белым доме пачалася пасля таго, як учора кіраўнікі фінансаў вялікай сямёркі пагадзіліся выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі для падтрымкі вялікіх банкаў і прадухіліць іх банкруцтва. ЗША і Індыя падпісалі дамову, паводле якой амерыканскія бізнэсоўцы цяпер могуць прадаваць Індыі ядзернае паліва, ядзерныя тэхналогіі і рэактары. Індыя пагадзілася на доступ міжнародных інспектараў на свае ядзерныя аб'екты. Выведка Афганістану паведаміла, што выявіла змову Талібану з мэтай нападу на адну з вядомых турмаў. Тым часам на сустрэчы міністраў абароны НАТО прынятае рашэнне адноснай аперацыі супраць наркабарона Афганістану, які абвінавачваецца ў фінансаванні ваяўнікоў Талібану. Аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў і разам з афганскімі ўрадавымі войскамі. Сёння ў Нямеччыне плануюцца перамовы міністра замежных спраў Расіі Сергія Лаўрова з яго нямецкім калегам Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. Будуць абмяркоўвацца пытанні ў сувязі са жнівеньскім канфліктам Расіі з Грузіяй, іранская ядзерная праграма і будучыня дачыненняў Расіі і еўразвязу. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў Беларусі звязаныя з Беларусцю. Тэма беларуска-еўрапейскіх дачыненняў будзе абмяркоўвацца ў панядзелак 13 кастрычніка ў Люксембургу на саміце міністраў замежных спраў еўразвязу з удзелам кіраўніка беларускага МЗС Сергія Мартынава. Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітык Алесь Чыгір. Брэсцкі актывіст руху «Стварае мага за свабоду» Константин Балагур 11 кастрычніку абскардзіў у Верхоўным судзе пастанову райсуда аб сваім адміністрацыйным арышце на 8 сутак. Канцэрн Белбіяфарм узгадніў з Міністэрствам эканомікі павелічэнне рознічных цэнаў на 64 найменні прэпаратаў беларускай вытворчасці. Старшыня канцэрну Міхаіл Чарапок патлумачыў рост цэнаў рэзкім павелічэннем кошту імпартных субстанцый, з якіх вырабляюцца медпрэпараты. Мытныя органы Расіі канфіскавалі 100 легкавых аўтамабіляў, якія належаць грамадзянам Беларусі, за адсутнасці пасведчання часовага увозу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як заўсёды ў нядзелю ў пражскім акцэнце аналітыкі Радыё Свабода будуць аналізаваць адну з асноўных палітычных падзеяў тыдня. Слова вядучаму праграмы Юрыю Дракахрусту.
У чым прычыны перманентных крызісаў ва ўкраінскай палітычнай сістэме? Ці ёсць выбар толькі паміж аўтарытарным ладам, як у Беларусі, і палітычнай няўстойлівасцю, як ва ўкраіне? Якія ўрокі вынікаюць для Беларусі з цяперашняга ўкраінскага крызісу? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі. З Менску Юры Чавусаў, з Кіеву Віталь Портнікаў.
Пражскі акцэнт на нашых хвалях гучыць у эфіры ў нядзелю. Пазней тэкст можна будзе знайсці на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз перадаю мікрафон Міхасю Скоблу і ўдзельнікам яго літаратурнай перадачы.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 139-й випуск Дому літератора. При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла і насамперш про зміст сьогоднішньої передачі. У 35-му номеру часопіса «Діяслов» надрукаваная повість «Вяртанне веры» Уладзіміра Някляєва. Ён будзе сёння гостем нашай перадачы. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А удзельнікам рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёна. Прагучаць таксама яго новыя вершы. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У 35-м нумары часопіса «Діяслоў» надрукаваная аповесць Уладзіміра Някляєва «Вяртанне веры». За бліскучым стылем, віртуозным сюжэтам, нечаканымі прыгодніцкімі сцэнамі, сказачным уваскрошаннем герояў і хэпі-эндам выразна прачытваюцца суровыя беларускія рэаліі. Твор успрымаецца як першая спроба асэнсавання мастацкімі сродкамі лёсаў беларускіх адраджэнцаў апошніх 20 гадоў. З Уладзімірам Някляєвым сустрэлася Валянціна Аксак.
Дзе яно ўсё падзелася? Я, вера, народ, было ж. Прайшло як дождж, і прачуванні так і засталіся прачуваннямі. Паэт, які пра іх напісаў, збег за мяжу, пабеглі іншыя, і ўсе крычалі, што калі яны не збягуць, іх ці пасадзяць, ці заб'юць. А чаго вы хацелі? Каб улада, з якой вы змагаецеся і стамляецеся ў барацьбе, у санаторыі вас пасылала? Это цытата з вашага апошняга празаічнага твора «Вяртанне веры». Як узнікла ідэя гэтай аповесці?
Звычайна пра гэта кажуць непраўду. Але тут я дакладна помню. 2001 год, і тады Зянон Пазняк неяк сябе паводзіў, што не зусім зразумела было. Вось прыедзе ён, будзе змагацца за прэзідэнцтва ў гэтай краіне, ці гэта проста нейкая, значыць, папярэдняя кампанія. А як толькі пайшоў гэты шум, што вось можа Зяно Станіславіч вернец, усе тыя верніцы, якія па сутнасці ёсць, цікавы беларускі народны фронт, даволі істотна стомленыя тымі гадамі, якія прамінулі, прашумелі, адразу неяк напоўніліся энергетыкі, і калі я прапанаваў на радзе сваю пісьменніку вылучыць ад сваю пісьменніку Зянона Пазняка, кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, бо каго нам яшчэ вылучаць? Ну, але мне сказалі, што я трошкі, відаць, адарваўся ад рэчаіснасці. Я ўжо за мяжой быў, прыехаў за мяжы. Конечно, все это забомбили. И вот подошли до меня эти женщинки, и как раз стали казать про то, что дякую Богу, что вот вы про это сказали. Некая снова их заявилась надея на нечто. Неведомо на что, але она заявилась. И вот тогда, когда они про это сказали мне, я подумал, что треба про их написать. И я пошел с неких вершов, думал, поэм написать. После узваживавшую весь материал, некое оно само по себе все выбилось в прозу.
Сирот персонажа у вашей оповести каханая головная героя, якая была с ним на митингу для усходних могилок, але адраклась ад свайго ўдзелу ў тых падзеях і потым зрабіла кар'еру ва ўладных структурах. Аднак жа ўвесь наступны час дапамагала яму то з турмы выйсці, то пра чарговы арышт папярэджвала. Хто прататып гэтага персанажу?
Ну, ёсць закон жанра. Трэба будаваць на палярнасці сюжэт. Калі была вось гэта самаахвярная жанчына, то павінна была быць такая сучка трошкі.
А ў астатніх герояў ёсць прататыпы? Калі так, то хто гэтыя нягеглыя, няздатныя даць блізкім простае чалавечае шчасце? Люди, а однак же усёй краіне яны імкнуцца даць шчасце.
Ну, той паэт, які збег прататыпа шукаць не трэба, вось ён перад вамі. Наогул, трэба сказаць праўду пра тое, што адбылося. Я маю на ўвазе, перш за ўсё, не палітычную, чалавечую праўду. Пацярпелі паразы сотні тысяч чалавечых лёсаў. Не было ніякіх істотных перамог, асабліва ў апошні час. Гэта раз'ядала людзей. Тое, што ёсць душа, раз'ядала. Ты не можа праходзіць так. Ветрык прашумеў і назаўтра іншае на дворы. Гэта істотная драма, і пра гэта нельга было не сказаць.
З вуснаў галоўнай гераіні Веры такія словы: амаль 20 гадоў, шэсці, мітынгі, пікеты, ні сям'і, ні дзяцей, ні хаты. Я кватэру мела, ад бацькоў засталася. Дык там то штаб, то друкарня, то сходка за сходкай. І мяне выселілі, на вуліцу выкінулі. Ва ўлады пытацца без толку, бо яна і выкінула, таму спыталася ў тых, хто на змаганне з ёй клікаў. Дзе мне жыць? А ў адказ пачула: кожны нечым ахвяруе. Жыву ў нанятай слепавушцы за вакзалам. Ды што там склад кватэры, мяне з жыцця выкінулі, жыццё выкінулі з мяне, хто мне яго верне? Вы сапраўды лічыце, што ўсе гэтыя людзі, яны ў прынцыпе пацярпелі асабістую паразу, што гэта было ў чалавечым сэнсе бессэнсоўна?
Калі казаць жорстка, то адсутнасць перамогі ёсць параза. Калі ўжо гэта размазваць у паўтаны, паўгукі, то, канешна, чалавек можа захаваць некі той агеньчык з некага таго ж мітынга ці шэсця, той вецер, той палёт, які падняў яго некалі над будзённым. Ён можа захаваць, канешна, паскон жыцця, і асабліва жаночая душа здольная гэта захаваць. І, можа быць, яна не звяртае гэтак увагі на тое, што я завастрыў гэтай аповесці. Я маю на ўвазе вось эту канкрэтную жанчыну, хоць яна бачыць, як там усё закручвае. Ідзе на ўсё, каб выбрацца з гэтага. Але большасць, я думаю, не так ужо і наракаюць. Ну, у рэальным жыцці, не ў літаратурным жыцці, а ў рэальным, не так ужо наракаюць на тое, што сталася, бо невядома, што сталася б у іншым выпадку. Як кажуць зараз маладыя, не факт.
А ці ёсць рэакцыя, і якая на першых чытачоў вашай новай аповесці?
Рэакцыя ёсць. Так, у літаратурных адносінах то нармалёвая, што тычыцца там самой прозы, а вось што тычыцца тэмы розныя, што, маўляў, ранавата ты пра гэта можна было і трэба было на нейкай адлегласці, каб не зачапіць тых людзей. Можа быць, я не ведаю, але у мяне на далей адлегласці я не ведаю колькі. Пакуль можна было напісаць, я напісаў.
З пісьменнікам Уладзімірам Някляевым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Да 50-годдзя Адама Глёбуса выдавецтва «Сучасны літаратар» выпусціла збор ягоных твораў, лірыку і прозу. У дыхтоўны том, які налічвае 832 старонкі, увайшлі вершы, апавяданні і казкі, якія раней выдаваліся асобнымі зборнікамі. Кніга «Конволютус» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Читаючи юбилейные материалы, присвеченные 50-годию Адама Глобуса, зловила себе на думце, что для молодого поколения критиков и журналистов гэты письменник – розум, гонор и сумление нашей эпохи. И справа не у тым, які Глобус, а у тым, якая эпоха. Сегодняшний час – час, коли важно сдаваться, а не быть. А коли и быть, то паусюль. У телевизоры, у газете, радио, интернете. Сегодняшний письменник справджывая свое основание по тым, накольки сгадывается его имя у масс-мед. Ён, як вавёрка ў коле, перастаў сучыць лапкамі, і ўсё, месца занята новым сучаснікам. Увага да літаратуры трымаецца на прэзентацыях, але рэдка каму хапае трыванне раскрыць кнігу пасля фуршэта з яе нагоды. Крытык яшчэ піша нешта ў дагонку, але рэцэнзія ўжо нікога не цікавіць, бо сённяшняя рэцэнзія – гэта некралогі, добрыя словы на шляху ў літаратурнае небыццё. І таму ідэя выдаць «Конволютус» – зборнік кніг, якія выходзілі раней, уяўляецца плённ. Принамсі, як спосаб авалодаць капрызнай чытацкай увагай, двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку. Такі прыём знітавання ў адну вялікую кнігу ранейшых выданняў Адам Глобус выкарыстоўваў раней у сваіх тэкстах, тысячастаронкавым выбраным. Выданне, якое пабачыла свет у 2000 годзе. Новая кніга Адама Глобуса «Конволютус» не намнога меншая па аб'ёме, хоць і вокладка і фармат адзін у адзін падобныя да папярэдняй. Змест мае цалкам новы. Так што калі ў кнігарні вамі апануе эфект дежавю, ведаеце. Таго ранейшае выданне ўжо даўно няма ў продажы. Новую кнігу адкрываюць вершаваныя творы, знаёмыя чытачу па публікацыях у нашай ніве і выступах на літаратурных імпрэзах. Як пазначае пісьменнік, вершы пра каханне, пра п'янства і смерць ствараліся цягам 2001-2007 года. Насуперак аўтарскаму вызначэнню выкажу думку, што лейтматывам гэтая паэтычная ашытку з'яўляецца ўсё ж вобраз Вільні. Сонечная, вечарова, інтым, мастацкай ці патрапнаму аўтарскаму выразу у кожнага сваёй. Мароз у Вільні, дзень цудоўны, мой сябар беларускамоўны п'е брэндзі, я гарбату п'ю. У рэстарацыі шыкоўнай гаворым ціха і тактоўна пра Вільню, кожны пра сваю. Увайшлі ў «Конволютус» шэрыя казкі шэрай краіны з мінулагодняй кнігі казкі, якую па сведчанню яе выдаўца Ігара Логінава можна смела залічаць у беларускія бестселеры. Праўда, тут складана вызначыць, што адыграла ў гэтым большую ролю – кошт, кішэнны фармат, чорны гумар ці аўтарытэт аўтара. Праўда, знайшліся і крытыкі, якія абвінавацілі Глобуса ў тым, што ў сваіх казках ён усё нахлусіў. Але гэта ўжо з разраду літаратурных кур'ёзаў. Відавочна, той жа думкі пра аўтарскую хлусню прытрымліваюцца некаторыя героі сучаснікаў. Самым правакатыўным праекце Глобуса. Перавыданне сучаснікаў – добрая нагода напомніць маладзейшым чытачам, што дзядзя Вова не такі ўжо і добры, як паўстае са старонак сваёй сямейнай ідылі і дом. Недзе пасярэдзіне між домам і сучаснікам участниками находятся добрые люди. За натоўки, якія выходили колонкой у газете «Звезда». Усе гэтыя творы складаются с прозаичных миниатур, якія можно читать запара, можно и поособку, бо кожная з іх мае цалкам самостойный сюжет. Класічнае беларускае апавяданне прадстаўлена ў частцы «Браслаўская стыгмата», якая выходзіла кнігу ў 2001 годзе. А вось участак «Кроплі і рэч» папяровых кніжных адпаведнікаў няма. Мяне асабліва ўразіла кулінарнае эсэ «Мама малако», як па-першае раней нечытанае, па-другое стылістычна дасканалае, хоць магчыма не ўсім будзе блізкая зразумелая пісьменніцкая іронія і, па вызначэнню самога аўтара, жорсткая фактура. Вельмі цікава і актуальна з'яўляецца спроба апісаць сучаснае человека праз рэчы, якімі ён валодае. Мастацкімі сродкамі намацаць координаты постчеловека, чий вобраз настолькі хісткі і няпэўны, што патрабуе адмысловых ловаў. Цитата. «Мне трэба бадзёрая рэальнасць, а не прывіднасці з мройнасцямі. Рэальнасць тут і цяпер, навокал і поруч, поплеч, зусім блізка. Мая рэальнасць актуалізуецца праз простыя рэчы. Нагавіцы, гадзіннікі, майткі, кніжкі, шкарпэткі, акуляры. На іх я пазначу памеры, нумары, кошты. Рэалізм? Не. Няма і ніколі не было ніякага рэалізму ў літаратуры і мастацтве». Канец цытаты. Глобус, як заўсёды, правакуе чытача. З ім можна пагаджацца альбо не пагаджацца, любіць ці не любіць. Адно я ведаю пэўна. У размове пра аблічча актуальнай беларускай культуры без яго постаці ўжо не абысціся.
Вы слухали рецензію Ганны Кислицыной на книгу Адама Глёбуса «Конволютус», что недавно побачила свет у выдавецтве «Сучасный литератор». На хвалях «Радио Свобода» передача «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэтом Василем Зуёнком. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Трактары беларуса сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Александр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Вітязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітыка Лесь Чыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабода яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 139-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Старэйшае пакаленне пісьменнікаў часам скептычна ставіцца да інтэрнэт-літаратуры, аддаючы перавагу традыцыйным кніжным выданням. Але з цягам часу нават самыя зацятыя непрымальнікі літаратуры ў сеціве ўсё з большай сур'ёзнасцю пачынаюць адносіцца да інтэрнэт-публікацыі. Сярод апошніх і паэт Васіль Зуёнак, які з надзвычайнай адказнасцю паставіўся да падрыхтоўкі ўласнай старонкі на сайце Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Мы стреліся з ім у нашай менскай студыі. Спадар Васіль, мне расказаў адміністратар сайту, як здзівіў усіх Зуёнак. Прынёс цэлых 3 аб'ёмныя, але нявыдадзеныя кнігі паэзіі, якія неўзабаве і з'явяцца ў інтэрнэце. Неяк вы ў адной з нашых гутарак даволі скептычна аднесліся да гэтага спалучэння. Паэзія і інтэрнэт. Сёння, наколькі я разумею, ранейшага скепсісу ў вас не засталося?
Ну, трошкі паразумнеў за гэты час, таму што жыццё падштурховае да нейкіх высноў разумнейшых. Я тады яшчэ вельмі спадзяваўся на кніжны варыянт, на кніжныя выданні. А ўсё з цягам часу мялее і мялее гэты ручаёк маіх спадзяванняў. Не сам я займаўся гэтай справай, а рабілі гэта хлопцы ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў, Алесь Данільчык і Сыс Сяржук. Вось так я чакаю, можа быць, і будзе ў мяне такая радасць на камп'ютарным фронце.
Будзем чакаць і мы, ваши читачы. Спадар Василь, вы, магчыма, адзіны беларускі паэт, які атрымаў дзяржаўную прэмію за паэму. Называлася яна «Маўчанне травы». Як на вашу думку, чаму сёння жанр паэмы эпічны жанр у заняпадзе?
У новых паэтаў, хлопцаў і дзяўчат, відаць другія нейкія падыходы да паэзіі. Іх цягне не ў бок такой вялікай панарамнай атэстацыі ці што жыцця, а нейкіх таких лёгкіх спосабаў, можа быць, больш тэхнічных. І паўтарэння, можа быць, ужо для нашай паэзіі сёння, паўтарэння тых задоў, які другія літаратуры прайшлі даўным-даўно, а мы гэта прымаем за адкрыццё. Тут яшчэ, можа быць, ёсць момант такі, што жыццёвы матэрыял у сённяшніх маладых паэтаў не такі, які у нас быў, у нашага пакалення. Для паэмы трэба ўсё-ткі вялікі нейкі запас не толькі энергіі асабістай, але і запас таго матэрыялу, той пласт, які ты пражыў. Хаця ўжо і ў мой час, калі я пісаў, і паэма эта выходзіла цэлай кніжкай, то былі скептычныя закіды, што, можа быць, ўжо паэма аджыла сваё, цяпер чытаюць, імкненне такое хуценька прачытаць, лёгкае чціва, а тут хто это будзе чытаць цэлую кнігу? Ну, не ведаю, можа, хто і прачытаў.
Гаспадар Васілі, на мінулым тыдні дзяржава чарговым разам прадала пісьменніцкі дом творчасці «Іслач», размешчаны ў Валожынскім раёне. І, мяркуючы па тым, колькі пісьменнікаў прысутнічала на аукцыёне, яны ўжо змірыліся з гэтай стратай. Скажаце, а дзе сёння ваш дом творчасці?
Мой дом творчасці цяпер на Лысай гары. Там энергетыка на Лысай гары ўсё-ткі боска, не толькі д'ябал там правіць баль. І там я сябе адчуваю творча. Там, вот, дарэчы, паэма «Маўчанне травы» ў асноўным пісалася на лавачцы, пры сценцы, на Лысую гару я глядзеў, выходзячы недзе гадзіну 6-5, і рабіў гэты накіды, радкі, рыфмаваў. Тут, як бы, я прыжыўся, а я ўжо там гадоў 40, то я сябе адчуваю трывалым старажылам, і мне там добра жывецца, добра працуецца. Ну, недзе ў зямлі пакорпаешся трохі, пабегаеш па лесе, а ноччу раптам і нешта напішаш.
Што вас цікавіць у жыцці, акрамя літаратуры? Ці у вас дзень без верша згублены дзень?
Не, я так не лічу і ніколі не лічыў, што ні дня без радка, як адзін класік пісаў Алеша. Я пішу тады, калі само прыходзіць. Ну, бо так раптам, пасля здзіўляюся і сам. Там, дзе зямлі ёсць, хоць маленечкі кавалак, там 3-4 сотки, то заўсёды знойдзецца праца. Хоць восенню, калі ўраджай нейкі збіраеш, хоць летам, калі трэба паліваць, хоць вясной, калі трэба нешта саджаць. Ну, у мяне ў асноўным жонка гэтай справы займаецца, але пры маім прысутнасці і наглядзе, і дапамозе. Так што топчыся ўсё адно. Як устанеш раніцой, то да вечара і пратопчыся. Да я неяк у мяне больш складна выходзіць у начныя часы, вот это верша складання.
Вы начны паэт.
Так, ну, выходзіць, што так.
8 гадоў таму мы перакрочылі парог 21-га стагоддзя. Як вы лічыце, ці ўжо з'явіўся ў Беларусі паэт вось гэтага новага стагоддзя? Каго б вы маглі назваць адкрыццём, праяўленым ужо ў новым стагоддзі, ў новым тысячагоддзі?
Калі згадаць вот так ужо больш канкрэтна, то хочацца назваць, па-моему, яны ўсё-ткі заявілі паэты гэтыя ў гэтым ужо стагоддзі, ў 21-м. Мастак Рыгор Сітніца. Мастак цікавы, а паэт проста выдатны. Я заўсёды з захапленнем чытаю яго і слухаю яго выступы. Цяпер радасныя такія вот хвіліны сустрэчы з паэзіяй дае Галіна Дубянецкая. І ў перакладах, пераклады выдатнейшыя ў яе, я захапленнем іх чытаю. І ў арыгінальнай паэзіі, ну вот зусім недавно яна ў доме літаратара чытала свае вершы, я іх вельмі цёпла успрыняў, душэўна і з добрым настроем. Ну, з празаікаў яна ўжо трошкі, можа быць, у канцы таго стагоддзя, але і ў гэтым стагоддзі выдатна працуе Людміла Рублеўская. Зноў жа я прачытаў яе новы раман у часопісе «Дзеяслоў». Это фантазія, падарожжа нейкае такое нерэальнае, а фантастычнае ў мінулыя гады. Ну, у 37-й год, скажам, у Людмілы Рублеўскай. А вось прачытаў я раман зноў жа «Дайнекі Леаніда», новы раман «Назавіце сына Константіна». Там такое падарожжа фантастычнае ўжо ў мінулыя стагоддзі. Зноў жа выкарыстаны гэтый прыём і вельмі удала, вельмі цікавы матэрыял. І матэрыял падаў ён так жыва і здорава, як гэта умее рабіць Леанід Дайнека.
Дзякуй, господар Василь, за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора», и сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Василь Зуёнак. И что сегодня почуют наши слухачи у авторском читании?
Сторонки лета, якое только что проминуло, осень, теперь идет подсумовка, как бы сбор урожаю. У меня этот урожай у верших. Верши «Лысой горы. Лето 2008». У кого и какие клопоты, самопотоля ци самодопоты? У кого и какие таланы, самодоносы ци самообманы? У кого и какие промкненни, самоухваленне ци самоспаленне? У кого и какие симпатии, самораспяться ци звелечу сватанни? У кого и какие яны, гэткай будзе и ён цаны? Не заблукай! Это по скриптум до оповедания Юрия Казакова «Никишкины тайны». Я перечитывал эту книжку оповеданию, выдатных оповеданию, выдатного письменника, и зразумел, что у него нейзи корани наши, кривицкие. Верш «Не заблукай». Бадяжий дух, ни стежек, ни следов, и только сердце на крыжи выводил, на полночи шукал свой лес и дом, а слово матчина смоленская знаходил, а слово сведчило, что это крывичи гукают кревна, прозвяки нащадка, послухай и в удивлении помолчи, чия земля тут и чие початки, и ты почув, и отгукнулся край, тебе в отповеданні адмысловым, где хлоп «Сынок, не заблукай», — сказала мати белорусским словом. Я прочитал, и нібы земляка сустрев знячевку на шляхах далеких, и с привітанням тягнется рука, и в слове чую белоруса кроки. Співаки. Слімак слімаку потиснув руку. «Здорово, слімак, где живешь и як? Живу, як и все». Грызу по крысе капустный качан и толстею, як пан. А я, братя мой, змянив имидж свой, подался у попсу и зелень трасу, так само капусту. Угу, брат, да с хрустом, да лист кожный с тваром, зовется доляром, не кепский навар, то фест, то базар, и харч годный маю, и песни спеваю. Слимак заспевал, а голос где украл, а я и не горлаю, я рот раскрываю, але не крышу, я в голос молчу. Такая манера, спевая фанера, и мне б молчанне тут заховывать, бо все ж неемко подслуховывать. Да поверите тене, сегодня радость у меня. С дня того на целый год чистый стал мой огород. Бураки и баклажаны, и качан наш поважаный, и турнепс, и огурки, заспевались лимаки. Два бядулі. Было два бядулі на Беларусі. Один об лёсе яе бедаваў, другі с оптимизмом жыў у Хаўрусі. На прасадні бяду раздаваў. Один у подручных пісьменніцкай музы пяць лыжак зацірки калісьці дзяліў. Другі старшынёўскія лейцы тузаў, калгасам гігантам натхнёна руліў. Один пяром выручаў эпоху, лішыў бяду нясе на гарбе. Другі нагружаў, каб усім патроху і каб найменей саму себе. Один штодзённа пяць лыжак затирки на большевицкой харчеў не меў, другие на все груди калгасные уширки геройскими зорками уладно гремел. Один хаваўся за псевдонимом, другие сапраўднае прозвішча нёс. Бядулі, обеды не мимо, не мимо, а все новы лёд, разнародный лёс.
Свои новые верши читал Василь Зуёнак. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч! Thank you.
на завтра у вольной студии Михай Скобла подрихтовал для вас еще одну встречу с отметной литературной героиней.
Публікацыя яе вершаў выклікала сенсацыю. Надта ўжо быў прывабны вобраз нязломнай жанчыны, якая загінула ў гулагу. Але міт развеяўся пад псеўданімам Леся Беларуска, пісала наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я вам шчыра скажу, это мае вершы. Паглядзіце на стыль, не перакладзены ніадкуль. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Ну чаго людзям трэба?
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны, от 20 до 22, Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со Свободой!